Sveiki visi. Čia mes kalbamės apie kažką, apie tą, o ką jeigu, ir o ką jeigu mes turbūt, aš turiu keistą įtarimą, kad mes pakeisim pavadinimą kažkuriuo momentu. Aš nesakau įrašui, galbūt tam, kad tai liktų istorijai. Mes kalbamės apie tai, kas mums yra svarbu, mums, kas yra, mums yra įdomu, ir mes bandome kalbėdamiesi mokytis vieni iš kitų. Ir tas procesas vyksta tarp šitų trijų žmonių. Iš kurių tik tai vienas turi ant galvos, ne tik tai smegenis. Tai Rasius Makselis ir filosofas, ir Viktoras Keturakis psichologas, ir aš Saulius Jovaišas, kuris bandysiu šitą mūsų pokalbį kažkaip tai moderuoti. Ir mes praeitą kartą, kas sekate mūsų, kas jau atsekėte mūsų ir matote ir turite savo prenumeratoje, Spotify'oje arba Apple'o, podcastuose arba ten, kur jūs mėgsta klausyti podcastus, ten yra tas daiktas, ir ką jeigu jūs galite užsiprenumeruoti ir turite sąrašą buvusių podcastų ir matote, kad praeitą kartą mes kalbėjome apie žmogų ir šiandien mes norim tarsi testą temą, nepaisant to, kad mes visada neišvengiamai kalbėsim apie žmogų turbūt. Apie dinozaurus, nebent tik tai žmogaus kontekstą mes pradėsim kalbėti, nors kas ten mus žino, nebent apie ufonautus dar. Tai apie žmogų ir šiandien tęsint temą apie žmoniškumą, žmogiškumą ir apie tapimą žmogaus žmogum. Man pačiam asmeniškai emocionaliai labai baigėsi mūsų praeitas pokalbis. Emociškai labai buvo man jisai svarbus. Nes man buvo svarbus kaip žmogų, kuris kartais save pagauna tokiam biškiam mizantropiniam veiksme, kur aš sakau savęs, kad aš nemėgstu žmoguje tai, kas yra žmogiška. Kaip Nyčia kažkada sakė taip, kaip ten sakė Zaratustroje, sakė, žmogus perdėm žmogiškas, arba kaip ten, žmoguje per daug žmogaus.
Žmogiška
per nelyg žmogiška. Jo, tai vat, kai aš pažįstu tą žmogišką per nelyg žmogišką, man pasidaro liūdna. O aną kartą man pasidarė nebuvo liūdna, nes aš supratau, kad žmogus gali būti žmogumi tik tuo atveju, kai yra kiti. Ir todėl kiti įgauna prasme, įgauna vietampą man žymiai svarbesni negu prieš tai, kol aš nepagalvoju apie savo savastį, savas atsiradimą. Tai apie žmoniškumą ir žmogiškumą. Mes tarsi iki galo nesam sustarę tos vienos raidės skirtumas, nes vat, tu rasi vieną kartą sakėjai apie tą nusikaltimą žmoniškumui. Tai yra kultūriškai priimta kalbėti apie tai, ką žmogus kažką padaro, žmonės kažką padaro, vis prieštarauja visų likusių žmonių subuvimo sąlygoms, tam tikrą prasme. O žmogiška tarsi yra tai, kas tiesiog yra būdinga žmogui kaip padarui, kaip išskirtiniam padarui. Aš nežinau, kur mūsų diskusija arba mūsų pokalbis mūsų nuves, bet į tam tikrą tapimą, žmogaus tapimą žmogumi. Kaip rasiu, tu matai šitą dalyką?
Labai trumpai, tiesiog čia šiek tiek interpretuoja. Tas skirtumas jis toks nėra iki galo griežtas, bet vis tiek tokia tendencija labiau galbūt, ką aš pačioj pradžioj praėjusį kartą minėjau, kad žmogus ir žmogiškumas tai daugiau kaip tokia biologinė rūšis. Mes esam kaip šalia kitų gyvūnų, turim savo kažkokią tai istoriją, raidos ir panašiai. O žmoniškumas, tai čia yra, visų pirma, aišku, čia tame teisiniai kalboj, tai yra, reiškia, kažkokie tai kriterijai atsiremiantis į kažkokias tai bendras vertybės, o vertybės, tai šiuo atveju yra kultūros produktas. Taip sakant, mes sukuriam kultūrą, sukuriam vadovaudamėsi kažkokiam tai vertybėmis ir tada pagal tas vertybės matuojame savo pačių elgesius ir savo pačių elgesį su kitais žmonėmis. Štovėdžiu. Tai jeigu dabar tą perskirą mes projektuosim į tavo tą raidos klausimą, tai čia galima būtų taip pasakyti, kaip atsitinka, kad, reiškia, iš žmogiškumo plotmės mes judam link žmoniškumo, kaip atsiranda mes kaip biologiniai individai, mes ir taip esame suformuoti savo visos tos biologijos, ar ne, reiškia, yra ten tie biologiniai procesai, kurie yra išanalizuoti, ten genai ir taip toliau, bet yra kažkoks dar kitas būdas, kuris ateina su kažko kitu, su santykiais, su kažkokiais socialumo elementais, pradedant nuo santykio su tėvais, su motina visų pirma, ko gero. Čia Viktoras žymiai geriau visą tai paaiškins. Bet vat tame atsiranda ir tas vertybių pagavimas. Ir tada jau mes pradedame savo veiksmus matuoti būtent tomis vertybėmis. Ir tada mes pradedam suprasti, ką tai reiškia, būk žmoniškas ar ne, elkis žmoniškai. Tai čia tokia išlankstyta, tokia, reiškia, išklotinė, kur galima būtų tas dvi savokas kažkaip tai padėti. Va. Bet kaip tas vyksta, čia tokia įdomi tema ir paslaptingas dalykas. Čia yra įvairių teorijų. Manau, tikrai
galima. Šnekėkime apie tai, kaip tas vyksta, nes man tas, kai tu sakai, va, tą išplotinį išplojį, tai tas, maždaug, va, tas labai geras tavo, žinai, tai elkis žmoniškai. Tai reiškia, tas žmoniškumas tai yra tai, kas yra priimtina visiems tiems, kurie yra aplink tave. O jau nežmoniškai tai yra tai, kaip nepriimtina aplink tave. Ir mes sakom, kad tai yra vertybės, bet vertybės tai gauna tokį labai taikomai, tampa labai taikomų dalykų, tai yra taikomai modelį maždaug. Tai
vertybės yra tai, kaip... yra. Okay. Vertybės tai yra, jos reguliuoja elgesį, jos yra, turi praktinę prasmę vertybės.
Ir nu, čia labai įdomu, aš kaip tik...
Davai, duok, Viktorai, taip.
Aš kaip taip. Tik su vadovais turėjau užsiemimą apie, nu, turėjom klubą apie vertybės, kurio išvada buvo, kad geriau apie jas nešnekėti.
Kodėl?
Dėl to, kad tas taikymas, jisai pirmiausia yra išplaukę, žmonėm neaišku, kas yra ta vertybė, kai, nu, pavyzdžiui, vėluoji. Tai vertybė nevėluoti, sakau, čia nevertybė. Čia, nu, principas taisyklė, bet nevertybė. Tai kas ta vertybė? Mes ten ilgiausiai reiškia aiškinamės, žmonės pasiklysta, o net jeigu suranda, ta vertybė tampa tokiu savęs ir kito plakimo rimbu. Nu, kad elgiesi nevertybiškai, pavyzdžiui, kompanijos atsirinkinėja, vat vertybiškai šito žmogaus neimsi. Skamba labai, nu, kaip sakyti, didingai, o paaiškėja, kad šiaip taip paprastai tariant, aš kaip žmogus nevirškinu ir nepakenčiu tavęs kaip žmogaus. Bet pavadinu šitą, nes vertybiškai, nes sutampam, žinai.
Labai dažnas atvejis, jo.
Bet tai tada... Gal ten yra ir tiesos, iš tikrųjų, bet čia, nu, giliau, ja, svaliu.
Ja. Ja, bet čia pat tada įgaunas, kad arba apie jas iš viso nekalbėti, bet ar jas įmanoma nekalbėti raidos būtent klausimų, raidoje tapimo žmoniškų žmogumi.
Nu, čia yra saugiau, tam tikras paradoksas, pavyzdžiui, kai sakai, būk žmoniškas, ar ne, Elkis, gali sakyti, būk žmogus, panašiai skamba, bet tame yra labai abstrakti vertybė įdėta šitą pasakymą. Kitaip sakant, nu, būk geras, ar ne, nu, tas gerumas, jis yra pati didžiausia abstrakcija, iš viso gėris platonizmo tradicijų yra pati didžiausia abstrakcija, tai yra aukščiausia vertybė. Ir dabar, aišku, kiekvienas turi savo supratimą ir pradės, jeigu taip iš tikrųjų suvesim visus vadovus, pradės visi ginčytis, kas yra gėris, tai čia reikalingi filosofai, nes, pavyzdžiui, čia Sokratas turėjo tokią prielaidą, kad mes galim išsiaiškinti, kas yra tas, reiškia, gėris, mes galim susitarti ir mes galim racionaliai, reiškia, išsiaiškinti ir nusiraminti ir turėti kažkokį tai vertybinį pagrindą, tolimesnei diskusijai. Tai jo, tos vertybės jos yra tokios, bet iki jų kelias yra gan tolimas. Bet paradoksaliai, pavyzdžiui, ugdymo procese aš turiu tokį jausmą, kad jos yra irgi čia pat. Pačios būdamos labai labai abstrakčios, jos yra taip pat paverčiamas instrumentais. Sakykime, būk geras, neskriaus tenais kačiuko, arba nemiluok, reiškia, tai būk, nu, būk teisingas. Tiesa irgi yra kažkokia tai vertybė šitoje vietoje, ar ne? Tai jeigu tu meluosi, tai negerai bus. Tai prieš tai, kai žmogus supranta visus niuansus, jisai turi kažkokį tokį, nu, orientaciją, kažkokią tai, nu, iš viršaus komunikuojama jam kažkokia tai tokia liniuotė, kaip, nežinote, psichoanalitikas sakytų, kažkoks superego ateina. Aiškiai, yra kažkoks dalykas, kurį jisai jaučia emociškai daugiau, bet vis tiek ten yra kažkokia kryptis. Tai vat, nors tu neišpakuoji reikšmės tos vertybės, bet jinai jau tampa kažkokiu reguliavimo principu, jau reiškia pačioj pradžiai. O jeigu nori, paskui gali tapti filosofu, aiškintis, ten diskutuoti, ten tada kitiems paaiškinti.
Bet ta liniuotė tokia vis tiek lieka abstrakti, kaip tas gėris. Jeigu gėris iki galo neaiškus klausytojui, tai elkis kaip geras vaikas.
Ja. Nu, jo, tai... aš visiškai sutinku, bet yra dar vienas momentas, jinai yra ir abstrakti, bet kartu jinai tampa kažkokia tai, kada tu ją pradedi taikyti, jinai tampa labai konkrečia.
Nu va, tai kaip čia taip atsitinka?
Nes mes, jeigu mes pradedam aiškintis ir bandyti išsidiskutuoti, tada mes turime racionaliai labai logiškai suvesti tą abstraktų lygį su konkretybė, nes paaiškinti, kaip konkrečiai šitą situaciją turi būti išspręsta, reaguojant, reiškia, į tą norą būti teisingo ar kitomis vertybėmis vadovautis. Jeigu mes to neaiškinam, vis tiek vertybės galioja, bet jos galioja per kažkokį tai praktinį taikymą, per kažkokią tai jėgą galbūt netgi, sakykime, ar ne, arba pavyzdžio rodymą, bandymą kažkokiais kitais būdais, reiškia, tą apmokymą, manipuliacijom, kažkokį tai yra ten, kad koučeriai daro, ne, reiškia, kažkaip treniruoja ir ištreniruoja, nors neišaiškina galbūt visko iki galo, iš pat pradžio, ar ne. Jeigu reikės, paaiškins, bet gal ir nereikia, nes galbūt silpniau veiks. Nežinau, aš taip jaučiu, aš nežinau. Spėjau.
Čia tavo laiką savo pasakyti.
Stereotipai yra geras dalykas. Aš klausykit, klausau dabar, aiškiai, ir aš pasipasiu medęs. Man blemba neaišku tada vis dėlto. Tai tos vertybės, tai yra, aš manau, kad čia yra geras kampas, kalbant apie žmogaus raidą. Apie žmoniškumo raidą. Tai čia yra vis dėlto manija tas dalykas, ar vis dėlto tai yra liniuoti? Turiu galvoj, ar egzistuoja vertybės manija, bet tos liniuotis? Ar tai yra, nu, abstraktus, kitaip paklausiu. Mes dabar daug kalbėjome apie tą, kad aš esu, nes yra kiti.
Taip.
Mes kalbėjome apie tai, kad neįmanoma man būti apskritai, jeigu nėra kitų. Taip. Ir dabar, ką aš girdžiu apie vertybės, tai yra iš esmės tai, kad vertybės tai yra mano, kaip jūs reiškiasi, kas jūs yra dar nežinau, bet kaip jūs reiškiasi, tai reiškiasi per tam tikrą elgesį jūsų atžvilgių, nes jūs esate dabar mano sociumas, reiškia, o dviese jūs ten sėdintis.
Taip.
Ir per tai reiškiasi. Ir jeigu tas, kaip mano reiškimas, jis yra tinkamas tam sociumui, kuriame mes dabar esam, reiškia, aš elgiuosi vertybiškai tinkamai. Ir jeigu netinkamas, reiškia, aš elgiuosi vertybiškai netinkamai. Tiesa, ar vertybės yra be jūsų? Ar mano vertybės egzistuoja be jūsų?
Manau, kad ne.
Manau, kad ne. Kol, tam žinės, prigimtinė prasme ne, o paskui jau gyvenime, tai taip. Tai yra kitai žodžiai tariant, vaikas neatsineša vertybių su žmogiška prigimtim, bet jis dar nežmoniškas. Ir iš tiesų tie, kas nu, kaip žiūri į vaiką arba visai kūdikį, nu, tai jis yra, nu, žinai, nu, turi pačias paprasčiausius instinktus, kurie ne visai paprasta būti, bet jie auga. Ir paskui vaikas jisai pirmiausiai gauna nustiek atspindi tėvų. Nu, ten, pirmiausiai tokie emociniai atspilvi, nebūtinai dar tokie normatyviniai gerai arba blogai, bet jau jam, nu, jis atskiria, kas jam yra gera ir kas yra negera. Paskui, kai jis jau atskiria, kas jam yra gera, negera, tai paskui jau tą galima perkelti ir į elgesio liniuoti. Nes tam, kad būtų liniuoti, tai reikia vis tiek turėti kokį tai, nu, kaip sakyti, gerumo patirtį. Nu, nes jeigu taip paimsi Mauglį iš džiunglių ir jam pradėsi pasakot apie gėrį ir blogį, jis vis tiek nesupras, net jeigu ir kaip gražiai jam aiškinsi.
Tai reiškia, jis supranta tik po to, kai gaunasi atsakas. Nors taip iš to, kad tu sakai, žinai, yra vaikas, mes vienai, kad išnekėjome apie tai, kad kai aš suprantu, kad aplinka man priešinasi, kai aš suprantu, kad taip aš suprantu, kad ta aplinka turi vidinį pasaulį. Ne? Mes vieną kartą apie tai išnekėjome, kad ir per tai aš suprantu, kad aš irgi turiu tą vidinį pasaulį. Bet jeigu mes einam vat, vaikas, kuris atsirado be vertybių, po to jis elgiasi tam tikrų būdų ir gauna atsaką, ir iš to jis supranta, kaip elgtis jam vertėtų. Net ne tai, kad norisi, reikia, bet vertėtų.
Galima čia aš įkišiu.
Prašau, labai norėtumėme.
Tiesiog yra viena teorija, kuri man paliko labai didelį įspūdį, nežinau kada, ir aš kažkaip apie ją vis dažnai pagalvoju. Tai jinai, vat, kaip tik apie tai, ką tu, Sauliu, kalbi, bet ten yra dar vienas žingsnis link to vertybinio santykio, bet dar yra sukasi aplinkta, vat, kaip Vitoras sako, kada pirminiai tai būseno yra tas, reiškia, o vis dėlto kas aš. Tai vat, čia turiu omeny Lakaną, kuris sako, kad reiškia, tas aš yra rezultatas atspindžio iš mamos.
Tai.
Reiškia, aš kūdikis save suvoka kaip atspindį, reiškia, emocinio atsako iš motinos. Tai kitaip sakant, nėra duotybė, kurią tu turi pačioj pradžioje ir tada aplink ją tenais pradėti jau ten lipdyti. Čia reiškia savokos, čia pasaulis, čia vertybė, čia santykiai. Ne. Pirmiausia yra tas emocinis ryšys, kuris iš pradžių visiškai nesufokusuotas, bet tu pradedi jį kontroliuoti kaip atspindį. Ir tada tu suvoki save iš esmės motinos perspektyvoje. Ir tu būsi toks, kad patiktum tai motinai. Arba ne, žodžiu, užmėdi tokį santykį, kuris visiškai mums tai neintuityvus. Mums atrodo, mes sukonstruoti taip dekartiškai. Aš pasaulis, aš kitas žmogus. O toj stadijoje ten viskas yra, reiškia, nu, jeigu tai, reiškia, yra, kaip visi sako. Bet man čia paliko labai didelį įspūdį šitą teoriją. Nes paskui kitam etape kas gaunasi tai, kad tu pradedi gyventi pagal tam tikrą simbolinę tvarką, tai čia jau yra kitas lygmuotų paties Lakano, reiškia, tu priimi savokas ir nėra taip, kad tu jas priimi ir įsidedi į savo kažkokias lentynas. Ne, tos savokos suformuoja tavo lentynas, reiškia, tu perleidi tą matricą, reiškia, savo subjektyvumą perkoši per šitą simbolinę tvarką ir tokiu būdu tu ją tada įsisavinė. Kitaip sakant, jinai tave iš tikrųjų įsisavinė, ne tu ją. Tai reiškia, čia yra subjektas, subjektas šiek tiek aukštinkuom pastatytas, kas man atrodo yra labai labai įdomu. Aiškiau?
Aš labai džiaugsiuosi, jeigu bus mažiau aiškiau, nes aš jaučiu, kad va dabar labai norisi, kad Viktoras kažką pasakytum, nes iš esmės tai yra ta psichoanalitinė situacija, kuri susikūrė. Ir ta drama vidinė, kuri yra tai, kad tu teoriškai esi tai, kas esi tai, kaip į tave reaguoja.
Yeah.
Ir po to tame atsiranda neurozė, nu aš tai visingai suprantu.
Taip, bet nu, jeigu taip paprastai pasakant, kai gimsta vaikas, ar šiaip žiūrėti į primityvį žmogų, ta, tai jis yra nu, kibiras vandens, nu, nes daugiausiai mums sudaro vandens. Tai tam vandenį yra vanduo, nu ką, vanduo, nu vaikštantis kibiras, nu maišas vandens, jis galim įsivaizduoti.
Oh my god!
Šiurpiai skamba, ne?
Labai gerai. Nu.
Bet tada tas, vat, kaip, na, jeigu paimti vat, tą nu, rasius pasiūlytą, aš su ją sutinku, reiškia, tam vandenį, ką įmesi viskas ten ir tabaluoja tam vandenį. Niekas nėra kur užsilaikyti, nėra kam, kaip sakyti, nu, kam būti. Nu, aišku, kad ten yra organai, kurie atlieka savo funkcijas, bet psichikos prasme, ne, patyrimo prasme, tai ten yra, nu, kaip tokia taki būsena, nu, kuri net sunkiai mumis įvaizduojama, nes mes jau save suvokiam kaip kažkokius, nu, pavadinkim, daiktus, kur yra kažkokia tvarka, esu aš, tai kas tas aš. Ir va tai, ką, nu, va, Rasio, tu kalbėjai, man atrodo, čia yra tiesos, kad kai pastoviai gal, nes vieno atspindžio neužtenka, motina pakartotinai atspindi, ir atspindi, tai reiškia, kad ji nėra tokia pati, bet ji tave reaguoja. Ji yra toksai aktyvus veidrodis. Kuri mato akis, kuri atsiliepia šypsų, arba pyksta, arba visą laiką gauna daugybę grįžtamojo ryšio. Ir tam kibire vandens pradeda formuotis kažkokia struktūra, kažkokia dėžutė ar kažkokia vieta, kurią jau mes galim patirti kaip vietą, kaip aš, kaip kažkokia nu, sąlyginė struktūra, pavadinkim taip. Ir iš tiesų jinai yra labai sąlyginė, kai kurie žmonės, kurie medituoja ir išeina iš tos struktūros ir vėl patiria tą ištirpusią būseną, tai jam net galva susisuka. Nu, dabar prasme, kad tai yra mums net sunku įsivaizduoti, nes mes už tos struktūros, už to aš, nu, mes laikomės visą, ant jo pakabinam visą savo gyvenimo, nu, kaip sakyti, išgyvenimo gerumą. Tai va tas atspindysis ilgainiui suformuoja kažkokiu tai būdu, man dar yra mislė, man būtų įdomu pačiam sužinoti, kaip ten nusistovė tam kibire vandens kažkokia pastovi, daugiau mažiau kažkokia, nu, kažkoks tinklelis, ką mes pavadintume aš, ar ego, ar nu, savastim, ar panašiai.
Tinklelis tos lentynos, apie kurias tu kalbėsiu, jo?
Dar ne. Man atrodo, lentynas suformuoja paskui jau savokos, kurias ateina su kalba. Tai čia kalbos tas judesys irgi yra nemažiau svarbus, bet va, tai, apie ką Viktoras kalba, čia yra anksčiau. Ir man, kai klausau, aš galvoju, va, mes turėjom tą palyginimą apie tą vidinį išorinį pasaulį, čia įdomus atvejis, nes tas kūdikio skirtumo čia nėra. Tas santykis, tas žaidimas su atspindžiu vyksta tarsi vienam pasaulyje. Tai tas vidinis išorinis iš šiuo atveju yra kažkoks vientisas dar. Dar nėra kažkokių tai koordinačių kitų. Nu, iki galima įsivaizduoti, aišku, sunku, aš nemokau, kad grįžčiau.
Bet čia būtų turbūt pats įdomiausias eksperimentas, kurį norėčiau patirti, tai yra kaip patiria pasaulį kūdikis. Nu, iš tiesų, nes mes visi spėliojam, a jie negali mums papasakot, mes visi įsivaizduojam, Lakanas taip įsivaizduoja, kiti taip, mes visi spėliojam, ką ten tas kūdikis veikia, yra labai įtikinamos teorijos, bet iš tiesų tai nu, negali nueiti ir paklausti. Ir man atrodo, šita dalis irgi čia yra svarbi šitoje istorijoje. Mes spėliojame tą pradinį vaiką, pradinį žmogų, įdėdami jam savas nu, vaizdinius.
Jo, ir paskui jisai pradeda gyventi savo gyvenimą, tasai vaikas, ir mes, aišku, būtent, kaip jūs sakėte, turi iš tos pusės pradedam ir apsprendžiam, ką jis greičiausiai tuo metu patyrė, iš to, koks jis, kuo jis įtapo. Jo, ir o mes kalbam dabar apie raidą ir tas vertybės mums čia įsiterpė. Ir man kam toksai viduj nefainas nuosėda tokia, kaip tam senam anekdote apie tą pavoktas šaukštelį sidabrinį, žinai, kur sako, tas reiškia, o nuosėda tai liko, šaukštelio tai nevagiai, bet nuosėda tai liko. Mm-hmm. Ir man ta nuosėda tokia, kam kabo apie tas vertybės. Tai yra, aš girdžiu, kad vertybės mano raidoje, tai yra tai, kokiu būdu aš esu priimtinas kitiems. Tai yra, manęs ten nėra, lemba, ten tik tai, kiek aš esu priimtinas kitiems, ar čia aš nesąmonišnį, kur esu.
Jo, čia tik pati pradžia, dabar mes nuo to atsispiriam, reiškia, pirmas santykis, kuris grįžtamuoju to ryšiu, tau padeda įsivaizduoti, nes čia yra ta vaizduotės dar, reiškia, lygis, kada tu pradedi kažkaip įsivaizduoti savo kažkokią tai būti, ar nu, taip, tai ne savoką, bet kažkokią tai savo vietą, ar savo kažkokią tai galę, nu, fenomenologiškai galia pirmas fenomenas, ar ne? Ar jie, galia ar jėga, reiškia, kad aš turiu kažkokią galę, ar ne? Arba aš galiu patirti kažkokį tai galę iš kito, kito subjekto. Savokų nėra, bet yra tas toks jausmas ir tada jisai projektuojasi. Bet matai, tai, ką tu sakai, yra dar tas ta nuosėda dar baisesnė yra, nes iš tikrųjų ne tik vertybės neturi ką atsiremti, jų nėra. Tavęs kaip ego nėra. Tu supranti, kas yra. Kaip tas atsitinka, kad mes staiga pradedam įsivaizduoti, kad mes turim tą savastį, tai čia yra paslaptis. Bet jeigu taip dėliojasi, kaip mes čia matome, tai praktiškai, kad mes esam visi kibirai vandens. Platonas sako, šūdų maišai, nu bet...
Jis vienas už kitą geresnis. Vienas kibiras vandens, kitas šūdų. Gerai, kas toliau tada?
Tada toliau atsiranda, tas kitas žingsnis yra analogiškas, tapsime, susiformuoja struktūra pirminė, ta vaizduotės lygmenį, paskui simboliniam lygmenį susiformuoja. Ir čia jau atsiranda vieta liniuotėjai. Ir tada tu gali pasakyti, oi, man jie tos liniuotos ontologiškai nėra, iš tikrųjų, jinai man primesta, nu taip, bet kadangi jinai tampa tuo organizuojančiu principu, kaip kristalo struktūra, ne, tai tampa tavo tikrovė tam tikra.
Taip. Vat čia ateina vat, struktūra.
Čia labai gera scena.
Labai gera, man patinka tas dalykas. Ja. Ir čia labai laiku ir labai vietoj šitas interpas ir manau, kad rasiau tavo pasakojimą visiškai puikiai papildo tas ta, reiškia, tavo reakcija tavo vaiko.
Taip, čia ateina vaikas ir sako, va, tėtė.
Aš esu, alio, sako, va, aš esu. Tavis, alio, tu man čia pasakoji, kad aš manęs nėra, nu, arba kad aš esu tai, ką aš atspindžiu tam tikrą prasme, tai reiškia, manęs nėra, bet aš jau esu.
Jo. Bet čia yra įdomi tikrai mintis, nu, vat, tai, ką ir Rasius sako, ta prasme, kad su tuo nebuvimu, su tuo tuštumos jausmu yra tiesiog neįmanoma gyventi. Nu, dabar aš įsivaizduoju, kad tas jausmas, kad esi, nu, nesi pasaulį, nu, ar esi maišas ten vandens, ar maišas šūdų, ar nu, kas ten būtų, ten reiškia, Perlsas tai vadindavo rinkinys pasenusių reakcijų. Nu, pasenusių reakcijų rinkinys, jis mano nu, kaip mokytojas, jis ten tos krypties geštaltinės, tai jisai sakydavo...
Čia psichologiškai.
Taip, psichologiškai, bet taip tiesa, taip ir yra, buvo kažkokios reakcijos, tėti, netėti, jos ten, kaip atmintį įsirašė, jau ten gali mums papasakoti, kaip tos atmintį yra įrašoma tose neuronuose. Nu ir tada jos tiesiog kaip iškrova vis žaibuoja, tik tai mes labai gerai jau meistrystė, kur kaip kokia reakcija pritaikai. Jeigu pataikai, tai jinai veikia. Ir kas turi gyvūnus, tai puikiai žino, kad šuo ar ten kitas gyvūnas, jis irgi išmoksta reakciją ir paskui taiko tai, kas veikia. Tai lygiai taip pat kaip žmogus.
Tai va, tai va čia ir vertybės atsiranda.
Matyt, analogiją taikyti.
Jo, jeigu jūs nematot mano veido, tai mano veidas turėjo reikšti, reiškia, ironišką, sarkastišką išraišką, kurią galima būtų apibrėžti provokaciją. Ir dabar vat, įdomu,
ką čia pasakyti. Ja, gerai, tie klausytojai.
Ja.
Jeigu taip analogiškai kalbėti, tai galima sakyti, kad tas gyvūnas, jisai vadovaujasi kažkokia tai vertybė. Bet yra tas kitas aspektas vertybės, jinai čia susijęs su tom pasenusiam reakcijom, kad yra ta orientacija į kažkokį tai ateitį, ar ne, vertybės, reiškia, galvoji, verta tą daryti, nes gal kažkas iš to ir bus, arba neverta daryti, nes bus kažkas blogai. Šitas aspektas man labai įdomus, reiškia, mes išmokstam, kaip tie šuniukai, irgi kažkaip tai projektuoti kažkokias pasekmes, ar ne, laikė. Tai va, šitas aspektas labai didelis, čia daug galima, aišku, visko pritraukti, bet man jis irgi atrodo labai įdomus. Kaip susijęs ateities perspektyvos klausimas, taip pat susijęs su prasmės klausimu, nes man tai atrodo, kažkada čia iš Tomo Sodeikos paskaitos išsinešiau tokią mintį ir ją nešiojusiu taip jau 40 metų, kad šitas, kad prasmės susijusi su tikslu iš esmės yra. Aiškiai, jeigu yra tikslas, tai yra prasmė, jisai kažkaip viską nudažo, polarizuoja tokia šviesa, kuri mums kažkaip tai mus nukreipia ir mes tada jaučiame prasmę ir judam link tikslo. Tai tie dalykai tarpusavyje yra susiję.
Bet tai reiškia, kad keičiasi žmogaus kaip tokio, nu, pasyvaus arba reaktyvaus padaro, kuris reaguoja, nu, kaip jis ten pradžiogi būna, ne? Ir jo, nu, jeigu kūdikio tikslas reaguoti ir veikti, tai yra daugiau siūsti signalus, kad gautų atspindį. Nu, jis pradžioj generuoja labai daug atspindžių. Tai ką tu rasiu kalbi, tai jau, kad jisai kažkokiu momentu pradeda jau projektuoti tikslą, remtis vertybėmis, kad orientuotis jau, nu, kaip orientuotis tikslingai savo veiklą, ne tik vienkartinė reakcija, ne tik vienkartinis atspindys ar kažkas, ką jis nori gauti, bet ir tokia ilgalaikiškesnė, nu, strategija, gali pasakyti, toksai strateginis planavimas atsiranda pas.
Kokiu metu tai atsitinka? Kokiu metu iš reaktyvaus žmogus virsta aktyviu? Čia gal aš nežinau, ar čia istoriškai galima sakyti, čia, nelabai raidos klausimas, o gal raidos, nežinau.
Aš turiu spėjimą, turiu tokią prielaidą, jeigu galima. Man atrodo, kad tai susiję su kalbos dalykais, nes per kalbą mes galime susitarti dėl tikslo arba suprasti tikslą daugiau mažiau vienodai, ar ne? Tai tą galima komunikuoti, pavyzdžiui, būk geras, gausi saldainį, arba nelipk ten ant stalo, nes gausi ten, nu, dabar negalima sakyti, taip, nesakysim. Aiškiai, ką gausi, beržinės košės. Bet vyksta kažkokia simbolinė komunikacija ir tada jau tos vertybės, jos įgauna kažkokį tai savokų išraišką šitoje vietoje. Tai aš susiečiau su tuo visu. Bet gal ir anksčiau, aš nežinau. Nes tai, ką vat Viktorija sakė, tai man ta motivacija atrodo labai panašiai iš tikrųjų. Ir tas reaktyvus gyvūno, sakykime, ar ne, principas. Nes jeigu jisai kartojasi, tai jie vis tiek kažkaip pradeda tikėtis kažko tai, ar ne, reakcijos. Tai reiškia, vis tiek atsiranda kažkoks toks pirmykštis projektavimo veiksmas.
Taip.
Motivacijos lygiai jis panašus, man atrodo.
Jisai panašus, bet jisai, nu, žmogus jau pradeda, nu, ir gali, kaip sakyti, abstrahuotis, tai jisai gali nusikelti toliau negu tik į tą, nu, tipišką schemą. Nu, jeigu pažiūrėsi gyvūno gyvenimą, jis yra gana stereotipinis, jis ten, nu, jo dienotvarkė tokia. O žmogus jau gali ne tik tai gyventi toje dienotvarkė, bet gali jau, kaip sakyti, išsimušti. Nu, prasideda labai svarbus momentas, man atrodo, gebėjimas atidėti instinktyvų elgesį arba instinktyvą reakciją. Ir man atrodo, tas gebėjimas atidėti yra susijęs su gebėjimo abstrahuotis arba, nu, atsitraukti nuo konkrečios situacijos. Čia tas žymus eksperimentas, zefyro testas, kurį ten gali būti matę žmonės, kai vaikui, reiškia, duoda vieną zefyrą ir paskui jam sako, kad tu gausi antrą, jeigu šito nevalgysi ten minutę arba dvi. Mhm. Ir vieni vaikai laukia, ten visai sunkiai laukia, bet kenčia, ten jie trypia, kandžioja nagus, nu, ten visai kaip, kas rodo, kad abstrahuotis reikia pastanga, kad tai nėra natūralus procesas, jis reikia dėti daug fizinių pastangų, kad negriepti. O kiti vaikai dar pagal amžiaus tarpsnį nesupranta, apie ką eina šneka, ir ten, kol dar instruktorius jam kalba, mergaitė atsikanda ir valgydama jau tą zefyrą, kurio reiktų nevalgyti, jeigu nori antro, jinai visai dėmesingai klauso ir valgo tą zefyrą, kas signalizuoja, kad dar jai ne, nu, kaip sakyti, nesuprato instrukcijos.
Okay. Man labai įdomu, jeigu bijau suklys, bet man atrodo, kad panašus eksperimentas buvo padarytas su varnomis. Ir man atrodo, kad jis visai pavyko. Reiškia, pas gyvūnus kažkokia, reiškia, analogiška užuomazga tos abstrakcijos irgi tarsi yra. Kas yra, tai visai įdomu, man atrodo. Aišku, ne pas visus.
Taip. Ir aš nežinau, su varnom, bet turbūt buvo padaryta, nes ten yra įdomių eksperimentų su varnom, bet irgi, kad yra, reiškia, vertybėm atsirasti, arba, nu, apskritai, kad tam, kad atsirastų ta iš žmogaus tapti žmonišku, tai reikia atsitraukti nuo savo gyvūniškos prigimties ir pamatyti žmoniją, nu, pamatyti. Ir tas pamatymas prasideda treniruojantis atsitraukti. Nu, aš taip garsiai galvoju, aš taip niekad ne, bet taip klausant, man tokia mintis yra.
Žmonė galbūt tolokia dar, bet faktas, kad reikia turėti fantaziją kažkokią. Ne, o ta projekcija, kai vyksta, neaišku, tai ne ta prasme fantazija kaip mūsų, kai mes įsivaizduom kažkokius tai daiktus, ten erdvė ir taip toliau, bet vis tiek tai jau kažkokia, tai nu, vaizduotės kažkoks. Tada kitas dalykas, ko reikia, tai reikia turėti kažkokio tai tikėjimo, kad verta tai daryti, stengtis ar ne. Ir šitas, kas įdomu, kad čia yra tos pagrindinės apibrieštis, ką Šliogeris sakė, vat, kas yra metafizika. Tai yra tikėjimas, vaizduotė ir dar kažkas dabar neatsimenu. Tai čia man taip, pavyzdžiui, šitą galimybę kažkaip tai suvokti vertybės, jomis vadovautis, kažkaip pagrįsti savo konkretų veiksmą konkrečioje situacijoje, jau pačioj pradžioje neturi tokių vat, metafizinių bruožų. Jis kaip tik neturi to, kad tu Saulį bandėjai ieškoti, kaip čia pakurti pas tame tą liniuotę, nėra jos, jinai kažkur kitur, kitoj būties plotmėje. Ne? Tai va, čia kokioj plotmėj, metafiziniai.
Gal, o man tai vis tiek čia viskas atrodo, kad man maždaug tada, jeigu atsiranda tas atidėjimas, kurį Viktoras sakė, man atrodo, tas tarpas, atidėjimas, kuris ir atitraukia mus nuo to gyvūniškumo, kur nauda iš karto, o čia tu turi fantazijos, kad sugalvotum, kokia potencialiai būtų nauda, jeigu tu dar biškį palauktum. Taip sakant, tu įdarbini fantaziją tam, kad tu gautum tiesnę naudą, bet tu apie ją nieko nežinai iš tikrųjų apie tą naudą. Tu jos dar neturi, bet tai, ką tu sugalvoji apie ją, tau jau yra svarbiau, negu tai, ką tu gali gauti dabar. Ir tada man čia gaunasi, kad žiūri pritaikoma.
Jeigu tu gali įsivaizduoti, tai jau tu daugiau mažiau gali pajaus kokią naudą. Ne? Ta nauda turi traukti, kaip magnetas turi traukti.
Bet va, būtent, kas yra, čia yra, man atrodo, labai įdomus dalykas man asmeniškai, tai yra tai, kad dar tai, ko nėra, mane traukia stipriau, negu tai, kas yra.
Aha.
Tai, ko nėra, tai, ką aš įsivaizduoju, tai taip, bet būtent, tai tada gaunasi taip, kad iš visų mane veža tik tai mano sugalvota nauda. Mano prisigalvota nauda, aš sugalvoju, kad man taip vat, yra viltis. Mes šiek tiek su jumis pradėjom, tai kabinomės už to taip, termino vilties, reiškia. Nu, tai va čia, bet čia tai yra vilties gimimas. Kada man tai, ką aš sugalvoju, ko nėra, yra labiau svarbu negu tai, kas yra, jeigu aš turiu galimybę, tikėjimą, kad aš tą galėsiu gauti.
Taip.
Tai kas tai bebūtų, ar pomirtinis gyvenimas, ar, reiškia, ar ten, nežinau, seksas, ar orgazmas, ar tiesiog maistas, ar meilė, žinai, apkabinimas, bet kas.
Taip.
Ir va čia atsiranda panašu, kad žmogus, ta prasme, va tada, kada jo tai, ką jisai sugalvoja, tampa svarbiau negu tai, kas yra. Aš nežinau, čia kaip metafizika atsiranda, čia taip turbūt reikėtų sakyti frasių.
Aha, taip. Trumpas atsakymas taip. Bet aišku, metafizika labai garsus žodis, bet aš noriu pasakyti, kad bruožai to mąstymo, jie labai labai anksti pasireiškia. Ir kiekvienas tas peržengimas, vat pradžioj buvo kalbėjom apie ego, ar ne, iš tų projekcijų, antras su kalba, savokos, reiškia, simbolinė tikrovė, kiekvienoj iš tų šitų žingsnių tie bruožai kažkaip įdomia reiškia. Ir vienas iš tų, reiškia, efektų yra tai, kad toks mąstymas, jisai tarsi bando sukurti kažkokią, aš nežinau, saugę erdvę ar kažką tokio. Ir va čia yra tam tikri spastai. Čia kaip kalba buvo apie tos, reiškia, viltis ir vilties trūkumas. Ne? Nes tarsi, jeigu trumpai apie tai, kad iš tikrųjų, nu, išmintis ir satyrų ir visų kitų sako, kad tos vilties, kaip ir mes neturim turėti labai daug, nes ta būtis mūsų tokia, nu, vis tiek jinai tam tikrą prasme pasmerkta, nu, kas yra gyvenimas, tai yra tokia, nu, entropija, reiškia, mes vis tiek kažkaip tai pasibaigsim ir tiek, bet be vilties mes negalim gyventi vis tiek, tai reiškia, kai mes racionaliai suprantame, kad jai nėra pagrindo tokio iš esmės, bet vis tiek turime vis tiek grįžtame, įsitraukiame į tą tokias saugesnį kosmosą, kur yra ir kažkokia tai reiškia ir tikslo idėja yra ir vertybės, yra mūsų vieta, mūsų kelias, va tas reiškia kažkoks pasakojimas, kaip tau sakiau, ten atsimeni Saulių pasakojau, tai nu, visą tai kažkaip, kaip anglai sako, make sense, ar ne? Šia prasme mums jaukiau tenais, negu kad kiekvieną kartą atsimušti kažkokį tai tikrovės pleištą, kuris mums sugriauna tos veidrodžius, tą simbolinę tvarką.
O gal čia tiesiog instinktas? Gal čia yra hormonai, nes yra kažkuris hormonas, aš neatsimenu dabar tiksliai, kuris kaip tik pradeda gamintis ne tada, kai gauni pastiprinimą ir apdovanojimą, o tada, kada lauki. Laukiant apdovanojimo, to dopamino, man atrodo, neatsimenu, kurio iš jų, bet man atrodo dopamino, gaminasi to hormono ir jisai malonus. Gal čia viskas paprasčiau? Grįžtų prie kibiro.
Kibiro metaforos. Ir pritartų tam visam reikalui, negi galvojimo apie tai, kad iš esmės, taigi mes, kaip tu sakirasiu, apie tai, kad tas saugumas, susigalvotas, įsivaizduojamas saugumas, jogi sąlyga būtina yra praradimas fizinio saugumo, nu, realaus saugumo. Nes iš principo vaikas, va, tas kibiras, jisai praranda savo atstumas tarp to, kame jam buvo saugu. Tai yra motina, motinystė, reiškia, ta nu, va, tas visas reikalas, jisai nyksta, nu, chronologiškai, ir atsiranda vis daugiau nesaugių terpių, kuriuose saugu tau, jeigu tu sugalvoji kažką apie jas, tu lauki jų tapimo tau saugiu, ir tada dopaminas išsiskiria, ir tu, karočiu, čia visai kaip gerai jautiesi, nes prisigalvoji savo, nu, saugumo aplinką, saugia aplinką.
Kažkaip taip. Bet o gal čia yra kažkoks irgi cheminis ryšys ar hormonų ryšys tarp malonumo ar saugumo, ar ne?
Greičiausiai turėtų būti
kažkas. Gal turėtų būti kažkas. Turėtų vykti. Jo. Nes jeigu aš jaučiau malonumą, kur man nesaugu, kažkaip nelabai logiška.
Taip.
Gal yra taip, gal taip yra.
Tai adrenalinas yra.
Adrenalinas tada, jo.
Jo, bet aš už tai galvoju, kad nu, vienas iš dalykų, kuris mano manimu prasideda, nu, raidoj, kad atsirastų ir fantazija, ir kalba, ir dalykai, tai yra frustracija. Jeigu vaikas visą laiką gauna, ko nori, o tam, kad atsirastų frustraciją, jisai turi aukti ekspansyviai, nu, kaip jo instinktai, jo elgesys. Tiek, kiek pradžioj mama gali ar tėvai gali patenkinti, tai jisai gauna, miega, nu, ten. Ir paskui jis vis nori daugiau, jis nori tyrinėti pasaulį, atsiranda smalsumas, jisai. Ir tėvai šitiek, kiek jis nori, niekaip negali jam duoti. Niekaip. Taip. Ir va šitą frustraciją, kurią patiria vaikas, gerai būtų, aišku, jo paklausti ir sužinoti, kaip nors kaip jis tą išgyvena, bet turėtų būti stipru. Nu, aš taip spėjau, nes jis, jeigu pirmas kartas, nu, kaip sakyti, ne, nes iki šiol buvo gerai, ne, iščiose buvo visiškai viską gavo, paskui tik gimės irgi iš principo gaudavo, o paskui atsiranda frustracija, kuri, nu, kažkuria prasme priverčia organizmą ieškoti išsigelbėjimo. Ir intelektas, protas ar abstrakcija, nu, ta dalis, atidėjimas yra būdas reguliuoti tą pėtiną diskomfortą, kuris susiduria su su frustracija, kad jis, reiškia, pradėtų jau tada kažką, nu, įsijungia fantaziją, kuri suteikia viltį, kad bus gerai, gali palaukti, va, palaukti, gavai, nu, ten, žodžiu, atsiranda visas tas mechanizmas, kur vaikas gali jau išeiti į intelektą, nu, ir abstrahuoti, fantazuoti, laukti, tikėtis ir kažką ten veikti. Tai, man atrodo, labai svarbus veiksnys žmogaus raidoje yra frustracija ir kaip vaikas tvarkosi su ta frustracija.
Man čia labai įdomu. Tikrai labai daug sukėlė minčių, nes aš kažkaip iš kitos pusės, jeigu tą frustraciją bandyčiau paliest, gal ir klystu, bet man atrodo, tai susiję su to irgi, sakykime, nepasitenkinimas, vėlgi ta tokia uždara, reiškia, sukurta kažkokia tai, nu, dėžė ar visa ta, reiškia, kur tu nori, nu, kažkaip norisi išeiti už jos ribų kažkokiu tai moment. Net jeigu to nesuvoki tokiais dalykais, bet kai turi kalbėjai, aš prisiminiau čia dar vieną eksperimentą skaičiau, kur bandė padaryti pelės laimingas.
Taip.
Reiškia, jas uždaram tokiam, reiškia, kažkokiam tai rezervuarą tenais padarė, reiškia, kad jiems vis nieko netrūktų, ir tada žiūrėjo, kaip karta iš kartos keičiasi jų elgesys. Tai ten buvo, aišku, reiškia, daug išvadų padaryta, bet aš atkreipiu dėmesį į tai, kad iš esmės, galbūt viena iš problemų tai, kad ta sistema yra uždara visiškai, kad jie negali išeiti tos pelės. Jeigu būtų galimybė joms natūraliai kažkaip tai neapsiriboti tuo, reiškia, dirbtiniu saugumu, jos būtų visai kitaip, reiškia, galbūt nebūtų atsiradusios tos problemos ir panašiai. Tai yra kažkoks natūralus noras peržengti tas ribas, kurios tau tą saugumą sukuria. Man atrodo, čia gal drįščiau šitaip bandyti suformuoti. Noras tos transcendencijos kažkaip tai peržengti kažko tai toliau. Čia labai įdomus reiškinys.
Taip, jo, man čia irgi labai įdomi mintis ir aš žinau ir tą eksperimentą, kurios baigėsi nelaimingai, nu to prasme, kad jos degraduoja, reiškia, nors nėra iki galo aišku, jisai tikrai buvo ir jisai taip buvo daromas. Reiktų paieškoti dar pirminių tų šaltinių, bet, bet mes, man atrodo, darom žmonijos eksperimentą, kurdami gėrį ir patogumą, kur nereiktų peržengti ribų ir tada pamatyti, kaip mes jau tam eksperimente, kaip žmonės arba mūsų vaikai, provaikiai irgi, kaip jie elgsi su tuo patogumu, kurį gauna, arba komfortu, kurį gauna, arba kurio, ir tuo pačiu tokiu savotišku auksiniu narveliu, nu, kur tu atpildą gauni, jeigu tu neperžingsi ribų. O žiūrint į kūdikį, tai vienareikšmiškai galima matyti, kaip jisai perženginė ribas. Iš pradžių interesu, paskui augdamas vėl perženginė ribas, tie, kas augina vaikus, tai žino, kad tie vaikai vis nori ir nori peržengti ribas, nu, kaip sakyti. Tai tas siekinys, tas troškimas, toks vaizdas, kad jis užkoduotas, atsineštas kaip prigimtinis, netgi ne kaip vertybė.
Taip, bet tai ir daro iš mūsų tai kuo mes esam. Ta prasme, turbūt tai ir daro iš mūsų žmogumi. Čia ta pati mitologija, kurią tu rasiu mėgsti, ta pati Gilgamešą, arba net, nu, tas pats būda, reiškia, iš principo, jie visi išėjo iš patalpos, nu, išėjo iš jiems sukurto rojaus. Ir tada įvyko ta frustracija, ir tada įvyko nu, atpažinimas tam tikrų svarbių esminių dalykų.
Biblinė istorija dar prieš tai, nes norėjosi gi paragauti to.
Jo, exactly. Jo. Kitaip sakant, tai yra mūsų prigimtyje, ne? Ir per tą per realizavimą tos prigimties mes ir tampame tuo, kas esame. Ta raida yra absoliučiai būtina jiems, jai sąlyga yra lipimas per ribas.
Taip, aš manyčiau, kad čia yra prigimtė. Tai pažymė tą prigimtį tokiu šiek tiek tragišku ženklu iš tikrųjų, bet tai nėra blogas dalykas, manau, tai yra dalis žmogaus esmės. Ja. Išeiti kažkokį tai, reiškia, žygį, kažkur nukentėti, bet grįžti galbūt protingesnė ar panašiai.
Bet vat, šita dalis, man atrodo, ta, nu, kaip sakyti, duotybė išeiti, jinai dar nedaro mūsų žmogų. Tai yra, kai mes jau einam, ir kažkas su mumis atsitinka ir kažkaip mes su tuo tvarkomės ar ten fantazuojam ar tvarkomės, tada mes ir tampam, nes potencialiai galbūt mes visi turim tą kodą, nu, pavadinkim taip, bet potencialiai mes dar nesam. Tai man atrodo, kai jau patiriam frustraciją ir einam į ją, nu, neišvengiamai vaikystė ir jaunystė, o paskui kaip pasižiūrėt, kas yra labai įdomu, kad jeigu kylant, kaip sakyti, į brandą, tai ta tų ribų peržengimas tai yra tiesiog užkoduotas, visaip kaip ir vaikai, kūdikiai, jaunuoliai, bet paskui, kas yra įdomu, kad man įdomu, kur žmogus toliau vystosi, kai jisai tampa brandus ir kaip visaip kaip atsiranda grupė žmonių, kurie nenori perženginti ribų ir iš viso mano, kad gyvenimas turėtų būti stabilus, vertybės stabilios ir nesikeistų tvarko, tai ta, va šita dalis man irgi kelia klausimų, kas tada su žmogaus raida darosi.
Tarsi tu nori pasakyti, kad jis sustojo?
Nu, man atrodo, kad jis pasisuka jau nebe buvimo žmogumi, o buvimo jau nebe žmogumi keliu pasisuka, nustojimo būti žmogumi.
Nu jo, bet čia tokia žmoniškų. Jo, čia žinai, tas
jeigu tikėt. Arba kažkur aukščiau, ne?
Arba kažkur aukščiau, ne?
O tas aukščiau matyti yra kita grupė, nes čia mes kalbame apie tą, žinai, kad vis tiek žmogus, kaip ten sako, jisgi siekia laimės. Nu, žinai, žmogus savo iš vidaus jisgi siekia būti laimingu. Būti laimingu daugeliu aišku, nesiekia būti laimingu.
Ne, taip, Sauliu, bet čia dar viena Pandoros dėžutė, jeigu šitą darai, kas yra laimė, tai čia
galima. Ne, mes neikim prie to, kas yra laimė, mes pritaisim kitą kartą, mes tikrai nuėsim prie to, kas yra laimė, bet aš tik tai šiuo atveju tik tą kelio, žinai, kaip čia, kelio trajektoriją tarsi bandau nupiešti. Tai yra trajektorija, kaip jinai, žinai, ateina ten, tu perlipi tą frustraciją, tu perlipi ribas, tu tą visą kitą ir matai vis mažiau saugumo, tada tu tai įsivaizduoji, vis labiau įsivaizduoji, tai yra turi viltį. Kaip atrodys, kai tu turėsi daugiau to saugumo, nu, žinai, kaip jis ten bet per malonumą, per bet ką, reiškia, nu, kažkas tokio. Nu, kitaip sakant, tu, reiškia, prarastų rojaus ilgesys. Tai visiškai primityviai. Ir paskui, reiškia, tas prarastas rojus atrodo, kaip rojus tai yra tai, kada viskas aišku, paprasta, prognozuojama, numatoma,
saugu.
Fucking saugu. Jo, ir tada tu pradėti degraduoti, taip išeina.
Ir nuobodu.
Ir ta prasme, nu, labai, bet tai
aš šiandien turėjau labai aišku darbą, kai mes su žmogum dirbom ir sako, aš saugiai tvarkausi, bet gyvybės ten nėra. O aš noriu gyvybės, bet ten yra rizika.
Jo. Lipimas yra gyvybė, reiškia, lipimas ir, reiškia, medžiojimas frustracinės būsenos, iš esmės, tai gaunasi, medžioji frustracinė būsena, tam yra gyvybė, o kai tu visom išgalėm saugai save nuo tos frustracinės būsenos, tai yra biškai jau mirtis, jeigu teisingai suprantu. Tu dar nemirė, bet jau beveik mirė.
Apmiršti.
Apmiršti toksai, lengva koma tokia, matrica.
Labiau tave patį gazina tavo paties, reiškia, tas variantas, kada visiškai be gyvybės sustingiasi tokia mumija, be jokios gyvybės, tai tu, reiškia, tu ir bijai šitą.
Bet labiausiai, kas tave labiausiai gazina, man atrodo, kad tu tai mumijai sėdi ir tu žinai, kad tu joje sėdi. Žinai, nes tu atpažįsti save, kad tu jau esi mumijoje, tu, kaip tavo tasai, reiškia, žmogus sakė, nėra tame gyvybės. Aš žinau, kad tame nėra gyvybės, aš labiausiai bijau sužinoti, kad tame nebėra gyvybės.
Taip.
Lema, kur aš tada nueisiu?
Ir tu, Rastis, sakai, aš suprantu, kad mane gazdintų mumiją, jeigu aš jau mumiją matau, bet aš sutinku su Saulium, kad dalis žmonių labiau bijo nesaugumo, negu mumijos, į kurią gali jie pavirsti.
Tai jau jie yra mumijos.
Bet jie šito nežino.
Bet jie nežino šito.
Jie nežino šito.
Jie nežino.
Nes suprant, kad žinot, kad tu esi mumija, kad tu turėsi minti, ką reiškia būti gyvam.
Taip.
O, good point. O, va tada... Jo, o tai gyvam tai reiškia lipti per ribas, ar aš teisingai suprantu?
Aš prisiminiau dar vieną teoriją, kurią čia galiu trumpai pateikti. Tai yra, reiškia, Eroso teorija. Erosas buvo toks dievas, kuris gimė iš dviejų tėvų. Vienas tai buvo, reiškia, perteklius, o kitas buvo stoka. Ir dėl to jis yra toks neramus, jam pastovė yra taip, kad jis visą laiką nori, reiškia, veržiasi, o kai gauna, tampa nelaimingas ir reiškia, jam reikia vėl išsivalyti ir vėl. Ir tas neramumas yra pačioj, reiškia, Eroso esmėj. Tai kada tas demonas, jo, tai jo prigimtis ir esmėj, jo, šiuo atveju tas pats, reiškia, kada jisai mūsų sužeidžia, jisai paima globon, tai užkrečia šitų tokių neramumų. Tai va, čia tas, kas yra gyva, ar ne, reiškia, tas toks, reiškia, nuolatinis dinamizmas, pilnatvės ir visiškos tuštumos šitai vietai. Ir paskui dar yra kita, reiškia, šalia, jeigu tylit ir netraukėt, tai aš pasinaudosiu progą. Reiškia, tie visi erosai irgi yra skirtingų laipsnių, tada tu turi kažkokį vidinį matą, ką jis duoda, tam tikrą kriterijų vidui, kas man priimti, kas man patinka. Aš šitą, reiškia, patyriau, bet man reikia kažko kito, aš einu kitur, aš einu dar kažko, tai man einu toliau. Ir tas turi kažkokią sistemą, nu, čia jau prasideda interpretacijos, bet žmonės, ne žmonės, idėjos, ne idėjos, reiškia darybės, nedarybės, amatai, darbai, visa kita, reiškia vertybės, idėjos, idėjų pasaulis, viskas mes jau ten.
Bet čia yra įdomus, nu, tai kai aš tavęs klausiau, tai aš galvoju, kad čia atspindi, nu, gali atspindėti žmogaus prigimtį ir tokį užburtą ratą. Na, viena vertus, tai duoda gyvybę, bet duoda tokį betiksliškumą. Nu, iš tavęs klausant, nėra įspūdis, kad yra tikslingas kelias. Ribų peržengimas nėra tikslas pats savaime.
Visą vardankojas peržinginę, tu apie tai paklausiu.
Taip, aš suprantu, taip, kūdikis ar vaikas.
Visiškai tiesa.
Bet žmogus, kuris jau pagaliau įgauna fantaziją, atgauna, nu, ne, to dėka, mes buvom frustracijų, kad tai suteikia galimybę, nu, kaip įsivaizduoti, atidėti, matyti, ir kai jis jau tą gali, ir gali jau projektuoti ateitį, ir kelia tikslą, tai tada sukimas į šitam, nu, ar eroso rate, ar, nu, kažkokioj ten toj, reiškia, neturėtų sukelti prasmės pojūtį žmogui. Atvirkščiai turėtų sukelti pasikartojimą beprasmybės jausmą.
Tam reikalinga sublimacija, nes horizontaliam rate tu kartoji vienus subjektus keiti kitais, bet tada tu darai išvadą ir lipi į viršų. Buvo, bent jau tokia buvo idėja sugalvota kažkada. Ir galutinis tikslas tai yra šviesa gėrio idėjos.
O kaip tu lipi į viršų, aš labai atsiprašau. Jo, supratau, viskas easy. O kaip nu, tu lipi į viršų? Nu, tai, kokiu savo veiksmu tu lipi į viršų?
Kame tu pamatai, reiškia, kas atspindi tavo tą eros, ar ne, iš pradžių žmonės. Paskui supranti, kad kažkokie tai geri darbai žmonių. Paskui kažkokie tai, reiškia, matai darbai, tenais visa kita. Abstraktėjai, nu čia yra sublimacijos, reiškia, esmė. Perkeli aukštyn ir paskui baigėsi viskas tokia mistinė kontempliacija, reiškia, tos būties, kuri yra transcendentinė. Tai čia platonizmas, čia vėlgi aš su savo mokykla, bet tai nereiškia, kad mes turim tą daryti, aš tiesiog pasakau, kokios yra istoriniai bandymai tai interpretuoti. Šitie psichoanalitikai tai šitą išmeta iš karto, čia nesąmonė. Pas juos vis tiek yra tas energijos principas, tas, vat, ką mes jau šnekėjom, kad jis vis tiek yra kažkokiam tai, nu, jis kažkur tai turi, reiškia, judėti, jis negali kažkur taip, tai ten išnykti visiškai.
Jo, ir mes baigiam kaip vis tiek, kaip tokio žmogus, kaip energijos, reiškia, rinkinys, kuris ją visai kaip perdirba ir toliau gyvena, nu, toks, reiškia, recycling, reiškia, reiškinys.
Mes grįžome vėl prie kibiro arba maišo, aš tai suprantu, ar ne?
O tai, kai žmogus ateina į gyvenimo pabaigą, nu, kad ir kaip liūdnė dalis, tai mes, kaip ten sako, suvaikėja senėje, ne, arba dar kažkas, ta kelionė, jeigu fiziškai pažiūrėti arba išoriškai pažiūrėti, jinai panaši degradacija. Ir tada iš tiesų tas klausimas, man atrodo, vat žmogaus, kaip, nu, žinai, nežinau, ar tas idėjų ratas, bet tas klausimas, o tai koks kitas kelias gali būti, kad pasižiūrėjau, nes jisgi, nu, jisgi mato, kaip kiti gyvena, jis mato, kuo nugyvena ir mato, kur jo kelias. Ir šiais laikaisgi yra daugybė baimių, kai jau žinom, nu, pavyzdžiui, prarasti protą. Taigi yra, nu, kai žmonės šneka, kaip jie norėtų, reiškia, numirti. Ir tas, man tas klausimas, nu, tai kokį tą savo tikslą keli, man atrodo, to klausimo kelimas, ne atsakymo, mus daro žmoniškais. Tai yra ne tik...
Kol nepakeli to klausimo, tu išlieki tam žmogiškam rate, tu išlieki tokiam biologinės būtybės rate.
Taip.
Jeigu klausi savęs jau apie tikslą, tada išeini į kitą lygmenį, išeini taip. Į tą žmogiškumą.
Taip, aš tai taip galvoju, nes aš kai dirbu su žmonėm ir aš taip kartais matau, kad prasmės klausimas, kurios atneši, pavyzdžiui, verslo vadovam arba vadovam, yra dviejopos reakcijos, yra vieniem žmonėm įdomu, nėra lengva, bet įdomu, nu gerai, aš ar galvosiu, arba pasijungiu, o kiti, aš nenoriu apie tai kalbėti. Ir tas nenoras man yra pats įdomiausias. Ir ne dėl to, kad aš nemanau, kad tie žmonės negalvoja apie tai. Bet čia yra, nu, jis yra, nu, mano manimu, tai yra, nu, tokia ultimatyvi frustracija. Kasdienė frustracija tai negauti zefyro arba negauti pirago, o tokia galutinė frustracija tai yra kelti tikslo, kurio, nu, turbūt nepasieksi.
Ir tai prasminti, tai savo kasdieną, savo pabudimus
išėti. Taip.
Belieka grįžti dar seniau, statyti tvirtovės sienas, kaip Gilgamešas kažkoks susitaikęs su savo šitą mirtingumu nusprendė. Bet čia labai rimtas klausimas. Pavyzdžiui, aš visiškai sutinku su to, kad žmogus, kuris suvokia sunkumą iš to klausimą ir nenori jo kelti, jis galbūt jo santykis yra galbūt ir autentiškesnis, nes tas, nu, tas toks, nežinau, toks siurrealistinis reikalavimas jau žmogaus, reiškia, tu egzistuok, be prasmės negali egzistuoti, bet prasmės kaip ir neduota tau. Jis yra labai, labai sunkus, iš tikrųjų, nu, kad viską, ką žmonės sugalvoja apie visus šitus laikus, tai yra tokios, nu, fantazijos vaizduotės, anapusinės kažkoks pasaulis.
Kaip, Sauliu, ar čia būtų gera vieta taip klausytoje palikti?
Aš manau, kad puikiai vieta, tas visiškas bardakas ir tuo pačiu metu visiška tvarka, ta prasme, kad... Man girdisi, kad kada mes kalbame apie raidą, tai raidoje yra kodas kažkoks, tai kad tai yra, kai tu, kiek daug tu gali padaryti, ar bijodamas, ar nesakydamas, ar neklausdamas, ar klausdamas savo tapimui žmogumi. Aš taip kažkaip man taip pasijunta tokia va dalyka. Bet aš manau, kad geriau palikime iš tiesų. Mūsų klausytojus, kurie gali mus rasti visur ten, kur mėgsta paieškoti podcastų, o jeigu net ir nemėgsta, tai Apple podcastai yra Samsungo podcastai, tai yra Android, atsiprašau labai, nes jums išnekėjau. Reiškia, ir Spotify, rasit šitą mūsų pasikalbėjimą, ir pasikalbėjimą bus kiekvieną mėnesį, reguliariai mes susitinkame ir kalbamės su Vitru Keturakiu, psichologu, Rasu Makseliu, filosofu. Ir manim savim Jovaišu, ir kalbėsimės ir toliau. Aš manau, kad mes vis ratais vaikščiam aplink tą patį ir man patinka. Nes tas pats yra labai didelis ir fainas. Žiūrėjau įdomu, kas ten daros.
Kaip dramblys toks.
O mes akli aplink jį vaikštom. atsakinėjom ir bandom vienas kitam papasakoti, kaip tas arklys atrodo, ar arklys, kaip tas dramblys atrodo.
Kam arklys, kam dramblys.
Kam dramblys, o kam dragonas.
Kam dinozauras.
Jo. Yeah. Tai ačiū labai, jeigu ką, tai jau su 22-ais jūs visus, žiūrėsim, kas bus toliau. Ačiū, iki pasimatymo.
Iki.
Ačiū.